რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია, ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას. ახლიანბების გამოშვებით მას კობალი კლიკაძე ისაგან მოისმენთ. შემდეგ მე, მარიამ ჭიაურელი დაუბრუნდები მიკროფონს, მე გაუძღვები 1 საათიან პროგრამას. ჯერ კობალი კლიკაძე ახლიანბებით.
ჯონ კერი ანტიისლამური კოალიციის წინააღმდეგ საუდის არაბეთში მართავს მოლაპარაკებებს. სეპარატისტები უკრაინაში უარს ამბობენ პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს შეთავაზებაზე. ბიძინა ივანიშვილი საქართველოს პრეზიდენტს მთავრობის ხელის შეშლაში ადანაშაულებს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ და რეგიონულმა პარტნიორებმა 11 სექტემბერს საუდის არაბეთში დაიწყეს მოლაპარაკეები, რაც სირიასა და ერაყის ტერიტორიაზე მოქმედი ისლამისტური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმდინარე სამხედრო კამპანიის მხარდამჭერი ახალი კოალიციის შექმნას ითვალისწინებს. შეხვედრის დაწყებამდე შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი საუდის არაბეთის პრინც საუდ ალ ფეისალსა და ბაჰრეინის საგარეო საქმეთა მინისტრ შეიხ ხალედ ალ ხალიფა შეხვდა. წითელი ზღვის საპორტო ქალაქ ჯედაში შეხვედრის ფონია შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მიერ 10 სექტემბერს გაკეთებული სატელევიზიო მიმართვა, რომელშიც ბარაკ ობამამ პირობა დადო ისლამისტების წინააღმდეგ შეუბრალებელი კამპანიის დაწყების თაობაზე.
Or I've made it clear that we will hunt down terrorists who threaten our country.
Კაფეოდ განვაცხადე, რომ ტერორისტებს, რომლებიც ჩვენს ქვეყანას ემუქრებიან, მივწვდებით და გავანადგურებთ ყველგან, სადაც უნდა იმყოფებოდნენ. ეს ნიშნავს, რომ არ მოვერიდები ისლამისტური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ზომების მიღებას, როგორც სირიაში, ისე ერაყში. ეს ჩემი პრეზიდენტობის უმთავრესი პრინციპია. უსაფრთხო ადგილს ვერ ეღირსება ვერავინ, ვინც ამერიკას დაემუქრება.
You will find no safe haven.
10 სექტემბერს გაკეთებულ სატელევიზიო მიმართვაში ობამამ განაცხადა, რომ ერაყისა და ქურთისტანის ძალების დასახმარებლად შეერთებული შტატები დამატებით კიდევ 475 სამხედრო მოსამსახურეს გაგზავნის ერაყში, თუმცა აღნიშნული პერსონალი არ მიიღებს მონაწილეობას საბრძოლო ოპერაციებში. პროსულად განწყობილი სეპარატისტები აცხადებენ, რომ მათთვის მიუღებელია უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს წინადადება, რითაც დონეცკისა და ლუგანსკის რეგიონებისათვის სპეციალური სტატუსის განსაზღვრა უკრაინის შემადგენლობაში უნდა მოხდეს. როგორც თვითგამოცხადებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის ვიცე-პრემიერ-მინისტრმა ალექსანდრ კარამანმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, კიევთან ნებისმიერი მოლაპარაკება დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის სუვერენიტეტის პრინციპებს უნდა ეფუძნებოდეს. რუსეთის პრეზიდენტმა, რომელიც 10 სექტემბერს ერთ-ერთ მართლმადიდებლურ ტაძარში იმყოფებოდა, სანთელი დაანთო იმ მებრძოლების სახელზე, რომლებიც უკრაინის სამთავრობო ძალების წინააღმდეგ ბრძოლაში დაიღუპნენ. ვლადიმერ პუტინმა სამხრეთ-აღმოსავლეთ უკრაინის რეგიონზე საუბრისას ტერმინი ნოვოროსია იხმარა. აღნიშნული ტერმინი ფართოდ იყო გავრცელებული ცარისტული რუსეთის დროს, რაც წარმოშობს შეშფოთებას, რომ რუსეთს შესაძლოა უკრაინის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ტერიტორიების მითვისება სურდეს. ტაჯიკეთის დედაქალაქ დუშანბეში შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის სამიტი გაიხსნა. ორი დღის განმავლობაში შეხვედრას ჩინეთის, რუსეთის, ყაზახეთის, ყირგიზეთის, ტაჯიკეთისა და უზბეკეთის პრეზიდენტები დაესწრებიან. სამიტის ყურადღების ცენტრშია რეგიონული უსაფრთხოება იმ ფონზე, როდესაც წლის ბოლოს ავღანეს დატოვებენ ნატოს სარდლობით მოქმედი საერთაშორისო უსაფრთხოების მხარდამჭერი კოალიციური ძალები. პრეტორიის სასამართლომ ოსკარ პისტორიუსი უდანაშაულო ცნო მისი მეგობარი ქალის რივა სტინკამპის წინასწარ განზრახულ მკვლელობაში, თუმცა მოელიან, რომ სასამართლო დაუტოვებს სპორტსმენს არა წინასწარ განზრახული მკვლელობის, იარაღის უკანონო ტარებისა და საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილზე რამდენჯერმე განხორციელებული სროლის ბრალდებებს. საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის აზრით, პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი მთავრობას როგორც კონკურენტს განიხილავს და უნდა მას ხელი შეუშალოს. ოფლო პრემიერ-მინისტრმა ვრცელი ინტერვიუ მისცა გაზეთ კვირის პალიტრას.
განალამაზი იქნება ორი ცალსაგე დელეგაციის ასლო პატარა ქვეყნიდან, ღარიბი ქვეყნიდან ამერიკაში, მაგრამ ეს კაცი ამას არ დაგიდებს არაფრად და ისევ კონკურენციას აგრძელებს. მას გონია, რომ ეს არის ჯანსაღი კონკურენცია.
პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ყოფილი პრემიერ-მინისტრის კრიტიკის პასუხად განაცხადა, რომ იგი არავისთან არ არის დაპირისპირებული და მხოლოდ საპრეზიდენტო უფლებამოსილებას ახორციელებს, რაც კონსტიტუციის დაცვაში მდგომარეობს. გიორგი მარგველაშვილმა დღეს ასევე განაცხადა, რომ გაეროში კლიმატის ცვლილების სამიზნე ის უკვე აღარ ძალა.
კობალიკლიკაძემ გაგვაცნო ახლი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია. ახლა მოისმინეთ ერთ საათიანი საინფორმაციო პროგრამის დარჩენილი ნაწილის შინაარსი. ლაპარაკებთ მიზეზებზე, რომელთა გამოც საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი აღარ აპირებს ნიუ-იორკში გაეროს მიწვევით ჩასვლას.
ეს არის რეალურად ჩემი აზრით არასწორი ნაბიჯი, ნაბიჯი, რომელიც გადაიდგა პრეზიდენტის ინსტიტუტის საპირისპიროდ, ჩვენი სახელმწიფოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე არა.
ლაპარაკებთ ქობულეთში მომხდარ ინციდენტზე, რომელმაც ადგილობრივი მუსლიმების და არამარტო მათი აღშფოთება გამოიწვია.
ქობულეთის ლერმონტოვის 13-ე შეურაცხყოფა არ ყოფილა. საქართველოში მყოფი მუსლიმები, ეს აზერბაიჯანელი იქნება თუ ქართველი იქნება, ყველა მიირეკავს და მეუბნება, მუსლიმები შეურაცხყოფილი ხართ და თქვენ გვერდში ვართ თუ გვეუბნებიან.
შეესაბამისად გავარკვეთ არიან თუ არა საქართველოში სკოლები ავტორიტარიზმის საშიშროების პირისპირ. დღეს მოისმენთ ხოლკურულ ინტერვიუსაც სამჯერად საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრთან დავით სერგენკოსთან. მას ჩვენი კოლეგა ესაუბრა მას შემდეგ, რაც ცნობილი გახდა, რომ ასობით მედიკამენტი ემატება ურეცეპტოდ განსაცემი წამლების სიას.
ეს ცვლილებები არ არის პირველი, მომავალშიც ასე იქნება და დაფუძნებული იქნება სწორედ ამ შესწავლას, რომ რამდენად უსაფრთხო არის პაციენტი ამ სქემით და როგორ ჯობია ამისი განვითარება მომავალში.
ვისაუბრებთ ასევე ახლო აღმოსავლეთში შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის ტურნეზე, რომლის მიზნადაც სახელდება ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს მოწინააღმდეგეების კოალიციის შექმნა. ასე რომ დარჩით ჩვენს ტალხებს FM 7.4, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის განცხადებით მას ჩაუშალეს ვიზიტი გაეროში, სადაც ის კლიმატის ცვლილებებთან დაკავშირებულ სამიტზე იყო მიწვეული. ვინ ჩაუშალა? პრეზიდენტი გვარებს არ აკონკრეტებს. მარგველაშვილის დღევანდელ საგანგებო ბრიფინგს ინუსრებდა მისი მისამართით ექს-პრემიერის ბიძინაევანიშვილის მიერ გამოთქმული მწვავედ კრიტიკული შეფასებები კვირის პალიტრისთვის მიცემულ ინტერვიუში. ექსპრემიერი პრეზიდენტს მთავრობის კონკურენტობაში და ნაციონალური მოძრაობის მხარდაჭერაში ადანაშაულებს. პრეზიდენტი მას კატეგორიულად არ ეთანხმება. ამ თემაზე საუბარს ახლა ელელა კუნჯულია გააგრძელებს.
წარიმართა ძალიან სერიოზული ორგანიზებული მუშაობა, რის შედეგადაც ვიზიტი გაეროში ჩაიშალა, განაცხადა პრეზიდენტმა მარგველაშვილმა ხუთშაბათს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე.
ეს არის რეალურად ჩემი აზრით არასწორი ნაბიჯი, ნაბიჯი, რომელიც გადაიდგა პრეზიდენტის ინსტიტუტის საპირისპიროდ, ჩვენი სახელმწიფოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე არა, არამედ გამომდინარე გარკვეული, ასე ვთქვათ, უცხებრივი დაპირისპირებებიდან. რეალურად თუ ჩვენ წავალთ ამ გზით და თუ ჩვენ შევეცდებით, რომ მონოპოლიზაცია განვახორციელოთ ხელისუფლების რომელიმე ინსტიტუტში, იქნება ეს პრეზიდენტი თუ სხვა, ჩემი აზრით ჩვენ მივიღებთ იმას, რაც ასე ძალიან არ მოგწონდა სააკაშვილის რეჟიმში.
ვინ გადადგა ნაბიჯი არა ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე, არამედ პრეზიდენტის ინსტიტუტის საწინააღმდეგოდ, ეს გიორგი მარგველაშვილს არ დაუკონკრეტებია. თუმცა საგანგებო ბრიფინგის დასაწყისშივე აღნიშნა, რომ მას სურდა ეპასუხა აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან და ბიძინა ივანიშვილისგან წამოსული კრიტიკისთვის. პრეზიდენტის მიმართ კრიტიკა ბოლო თვეებში განსაკუთრებით სწორედ გაეროს სამიტზე წასვლა არ წასვლასთან მიმართებით გამძაფრდა. სამსახურო გუნდის წარმომადგენლები ერთხმად და კატეგორიულად აღნიშნავდნენ, რომ სპეციალური მიწვევის მიუხედავად პრეზიდენტი ნიუ-იორკში არ უნდა წასულიყო და რომ გაეროს კლიმატის ცვლილებების შესახებ სამიტშიც პრემიერ-მინისტრს უნდა მიეღო მონაწილეობა, რომელიც 26 სექტემბერს გაეროს გენერალური ასამბლეის 79 სესიაზე ყოველწლიური მოხსენებით უნდა გამოვიდეს. მთავრობა თვლის, რომ ორი დელეგაცია შელახავს ქვეყნის იმიც, ხოლო როგორც ექს-პრემიერმა ბიძინა ივანიშვილმა აღნიშნა კვირის პალიტრისთვის მიცემულ ინტერვიუში, დღევანდელ საქართველოს ორი დელეგაციის ფუფუნების უფლება არ აქვს, მაგრამ ამის გაგება არ სურს პრეზიდენტ მარგველაშვილს.
და ისევ იმიტომ, რომ ნაციონალურ მოძრაობას აწყობს კონფლიქტი პრეზიდენტსა პრემიერ შორის, ძალიან აწყობს, იმიტომ რომ და ნაციონალმოძრაობა აქ ამ შემთხვევაში და როსტავიორი არის მეორე ხარისხოვანი, იმდენად მდარენ თევებია, იმდენად მარტივია. სამანალიზოთ, სად არის მედია, სად არის ჟურნალისტიკა, სად არიან ეს ექსპერტებს რო ეძახიან საკუთარ თავს, რა უნდა ამის დალაგებას, აქ სადაა კითხვები? განაარჩანს რომ ერთი მხრიდანაა მხოლოდ პრობლემები. განა მარტივი დასანახი არ არის ის, რომ ვინცალა რომ იქ პრემიერის პრეგატივაა და თავრობამ გადაწყვეტილება მიიღო. განა ლამაზი იქნება ორი სასაკე დელეგაციის წასვლა პატარა ქვეყნიდან ღარიბი ქვეყნიდან ამერიკაში. მაგრამ ეს კაცი ამას არ დაგიდებს არაფრად და ისევ კონკურენციას აგრძელებს. მას გონია რომ ეს არის ჯანსაღი კონკურენცია.
ინტერვიუში, რომლის სრული ვერსია სავარაუდოდ 15 სექტემბერს გამოქვეყნდება, ბიძინა ივანიშვილი დიდ დროს უთმობს საქართველოს პრეზიდენტის კრიტიკას და მას ხშირ შემთხვევაში ნაცვალსახელებით მოიხსენიებს. ექსპრემიერი თვლის, რომ პრეზიდენტი თავს მთავრობის კონკურენტად აღიქვამს, ხელს უშლის მას და ამით ქვეყანასაც აზარალებს. ამ კონტექსტში ბიძინა ივანიშვილი ერთ დროს მის გამორჩეულ ფავორიტს გიორგი მარგველაშვილს უხსენებს პრეზიდენტის სასახლეში შესვლის, კანონპროექტებზე ვეტოს დადებისა თუ პრეზიდენტის ხარჯების გასაჯაროების ხელის შეშლის ფაქტებს, რაც არ იყო შეთანხმებული მართველ კოალიციასთან. თავად პრეზიდენტი მარგველაშვილი კი ამ ყველაფერს დემოკრატიის განვითარების სირთულეების ჭრილში განიხილავს და ბიძინა ივანიშვილის პასუხად ამბობს, რომ ის არასოდეს შეწინააღმდეგებია მთავრობას პოლიტიკურად და რომ თითოეულ შემთხვევაში ის მხოლოდ პრეზიდენტის ინსტიტუციურ უფლებებს იცავდა. ბუნდოვანი კონსტიტუციის პირობებში ამ პროცესთვის დამკვიდრებისთვის ბრძოლა დაფასებს ანალიტიკოსი რამაზ საყვარელიძე. თუმცა ის ისურვებდა, რომ პროცესი არასაჯაროდ წარმართულიყო, რისი ხელშეწყობაც შეეძლო ექსპრემიერ ბიძინა ივანიშვილს, თუმცა მან ეს არ გააკეთა და პრეზიდენტის კრიტიკის გზა განაგრძო. შეკითხვაზე, რა შედეგი შეიძლება მოიტანოს ამან, რამაც საყვარელიძეს ასეთი პასუხი აქვს.
არაერთხელ ყოფილვარ პოლიტიკაშიც იმის მოწმე, რომ ზოგადად ვიცით, რომ თუ შეიძლება ეს ხას ვისაც ჩაგრავენ, მაყურებლები იმის მხარეს დგებია. რაც უფრო ძლიერ შეძევას მიიტანენ მარგველაშვილზე, არ არის გამორიცხული, რომ საზოგადოებრივი აზრი მარგველაშვილის დამცველი აღმოჩნდეს.
ექსპერტთა კლუბის პრეზიდენტის სოსო ცისკარიშვილის აზრით კი ყველაფერი ბიძინა ივანიშვილის იმედგაცრუებამ გამოიწვია, რადგანაც მისი ფავორიტი გიორგი მარგველაშვილი სულაც არ აღმოჩნდა მარტივად სამართავი ხელის ბიჭი. ანალიტიკოსის აზრით, საჯარო და ხმაურიან დისკუსიაში ამას უფრო იოლად გადახარშავს მთელი საზოგადოება, მაგრამ სიფთხილეა საჭირო იმისათვის, რომ ამ კამათმა დაპირისპირებამ სერიოზულად არ დააზარალოს ქვეყნის იმიჯი. ლევა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკასიის პროგრამის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე საქართველოს უსე 1 საათზე, ახლა კი 18 საათი და 13 წუთია.
Sweet and candy, a candy sweet on me.
She understands me, my understanding candy.
And candy's always handy
when I need sympathy.
Standing the day I take my candy. and make her mine, all mine.
Candy, I want my sugar candy, because I'm sweet, so sweet on candy.
მენ რადიო თავისუფლებას განვაგრძობთ ერთ საათიან საინფორმაციო პროგრამას. 10 სექტემბერს ქობულეთში ლერმონტოვის ქუჩის მცხოვრებლებმა მუსლიმური სასწავლებლის მშენებლობა გააპროტესტეს და შენობის კარზე ღურის მოკვეთილი თავი დაამაგრეს, რამაც ადგილობრივი მუსლიმების და არამარტო მათი აღშფოთება გამოიწვია. მომხდარს განცხადებით გამოეხმაურა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, რომელმაც სამართალდამცა ორგანოებს სწრაფი გამოძიებისა და დამნაშავეების სათანადო დასჯისკენ მოუწოდა. ჯიმ შერეხვიაშვილი, ჩვენი კოლეგა, უფრო დაწვრილებით ისაუბრებს იმაზე, თუ რა რეაქცია მოჰყვა ქობულეთში მუსლიმთა მშენებარე სასწავლებლის წაბილწვას და მუსლიმების მისამართით გამოთქმულ მუქარას.
10 სექტემბრის ინციდენტის მონაწილეები არმალავენ ვინაობას. თავს ადგილობრივ მართლმადიდებელ მრევლს მიაკუთვნებენ და ლერმონტოვის ქუჩის 13 ნომერში მუსლიმთა პანსიონის გახსნის ინიციატორებს ანგარიშწორებით ემუქრებიან.
თუ ისინი მიაღწევენ თავის მიზანს, ჩვენ შევაგროვებთ ხალხი ფულს, ვიყიდით იმენ ღორებს, რომ ღორების, რა ვიცი, ჭკვილი და ღრიალი აიღებს ქუჩას.
მუხტართან დაკავშირებით აღიძვრა საქმე სისხლის სამართლის კოდექსის 152 მუხლის, ანუ მუქარის ნიშნებით. 11 სექტემბერს ქობულეთში მომხდარ ინციდენტს განცხადებით გამოეხმაურა პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელმაც დაგმო რელიგიური შეუწყნარებლობისა და რელიგიური ნიშნით დაპირისპირების მცდელობა.
მოუწოდებს სამართალდამცველ სტრუქტურებს სასწრაფოდ გამოიძიონ მომხდარი და სათანადოდ აგებინონ პასუხი ყველას, ვინც მონაწილეობდა ამ პროვოკაციაში. მინდა ყველამ იცოდეს, რომ საქართველოს ხელისუფლება არ დაუშვებს რელიგიურ დაპირისპირებას და დესტაბილიზაციას ქვეყანაში. საქართველოს მუსლიმი მოსახლეობა მინდა დავარწმუნონ, რომ ჩვენ ყველაფერს ვიღონებთ მათი ინტერესების დასაცავად. ყველა დამნაშავე იქნება დასჯილი კანონის მთელი სიმკაცრით.
დამნაშავეების გამოვლენასა და დასჯას ითხოვს სრულიად საქართველოს მუფთი ჯემალ პაქსაძე, რომლის თქმითაც მოხდა სამარცხვინო ფაქტი, რომელიც დიდი შეურაცხყოფის მიუხედავად ხელს ვერ შეუშლის მუსლიმების რელიგიური და სულიერი მოთხოვნილებების რეალიზებას. ამავე მოსაზრებას იზიარებს რამაზ კაკალაძეც, ხელმძღვანელი ორგანიზაციისა ქართველ მუსლიმთა ურთიერთობა, რომელსაც ერთი წლით აქვს დაქირავებული ქობულეთში, ლერმონტოვის 13 ნომერში მდებარე შენობა.
სიმართლე გითხრა, ჩვენ თავრობის ყოველთვის იმედი გქონდა, მაგრამ უკვე იმედები გვისრულდება. რატომ? ინციდენტი მოხდა თუ არა, იმ წუთში უნდა იყოს დამნაშავე ნახული. მუსლიმ მრევლს მოუხადონ ბოდიში, რომ დღეს ქობულეთის ლერმონტოვის 13-ზე შეურაცხყოფა არ ყოფილა. საქართველოში მყოფი მუსლიმები, ეს აზერბაიჯანელი იქნება თუ ქართველი იქნება, ყველა მირეკავს და მეუბნება, მუსლიმები შეურაცხყოფილი ხართ და თქვენ გვერდში ვართ თუ გვეუბნებიან.
ქართველ მუსლიმებს გვერდში უდგას ევანგელურ ბაპტისტური ეკლესიის ეპისკოპოსი ალხა სონგულაშვილი, რომელიც მოუწოდებს საქართველოს ყველა მოქალაქეს დაგმოს რელიგიური ძალადობა. 11 სექტემბერს გავრცელებულ განცხადებაში ალხა სონგულაშვილი შეკითხვებით მიმართავს საზოგადოებას.
როდემდე უნდა გრძელდებოდეს ასეთი თავდასხმები ჩვენი ქვეყნის მუსლიმ მოქალაქეებზე? როდემდე უნდა იტანდნენ ქართველი მუსლიმები ამდენ დამცირებასა და შეურაცხყოფას? როდემდე უნდა ვისარგებლოთ ბოროტად მათი პატიებლობითა და მოთმინებით? ანდა როგორ გონიათ იმ ღორის დამკვლელ ვაიქრისტიანებს, ვის მხარეზეა ახლა მათი უფალი ქრისტე? იმათი, ვინც ადამიანის ღირსება შეურაცხყო, თუ იმათ მხარეზე, რომელმაც მოთმინებით აიტანა ეს დამამცირებელი საქციელი?
ქობულეთში მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით განცხადება გაავრცელა საქართველოს საპატრიარქომ, რომლის მიხედვითაც ქობულეთში მომხდარი ფაქტი მორწმუნე მუსლიმთა რელიგიური გრძნობების უხეში შეურაცხყოფაა და ასეთი ქმედება მიუღებელია როგორც ქრისტიანული, ასევე ნებისმიერი ტრადიციული რელიგიისათვის. თუმცა საპატრიარქოს წარმომადგენელმა დეკანოზმა დავით შარაშენიძემ ასევე განაცხადა:
რა თქმა უნდა, პროვოკაცია ჩვენ ხედავთ 10 სექტემბერს ჩადენილ ქმედებაში, მაგრამ ხედავთ იმაშიც, რომ მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობის ნების საწინააღმდეგოდ და ხელისუფლებასთან შეუთანხმებლად მოხდა ისლამური სკოლა პანსიონის აშენება, რომლის რელიგიური დანიშნულებაც ეჭვგარეშია.
საპატრიარქოს ამ განცხადების პასუხად იურისტი ბაია პატარაია ამბობს, რომ რელიგიური სასწავლებლის გახსნას არანაირი ნებართვა არ სჭირდება. სხვა ამბავია, როცა იხსნება დაწესებულება, რომელშიც არასრულ წლოვნებმა უნდა იცხოვრონ.
ანუ მე დაჭირდებათ ამის გაკეთება, რა ეს არ ნიშნავს, რომ ცეშინი მოიფიშებენ და გადაწყვეტენ ამის გაკეთებას, რომ ვერ მიიღებენ, იმიტომ რომ თუ არც მიუმართავთ არავისთვის ამისთვის, მაშინ ბუნებრივია ეს არ ნიშნავს, რომ მაგათ უარი ეთქვა, შეიძლება უბრალოდ არც მიუმართავთ, იმიტომ რომ ჯერ არ ფუნქციონირებს, დაწყებულიც არ არის არაფერი იმ შენობაში.
ბაია პატარაიასთან ერთად ქობულეთში მომხდარ ინციდენტს გამოეხმაურნენ სხვა ავტორიტეტული ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ ბოლო პერიოდში მუსლიმთა დევნისა და შევიწროების ფაქტებმა სისტემური ხასიათი მიიღო, რაც სახელმწიფოს მხრიდან შეუწყნარებლობის მოტივით ჩადენილ დანაშაულზე არაეფექტური და არაადეკვატური რეაგირების შედეგია. განცხადების ერთ-ერთი ავტორი, საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის გამგეობის წევრი გიორგი მშვენიერი, ერაძე იხსენებს ისლამოფობიის ნიშნით გაერთიანებულ ინციდენტებს, რომლებსაც ბოლო ორი წლის განმავლობაში ადგილი ჰქონდა ნიგვზიანში, წინწყაროში, ჭელასა და სამთაწყაროში.
ყველაზე მოხსენებულ ინციდენტში ასეთი პირი არ მიცემულა პასუხისგებაში. ახალი ფაქტი იმით არის დასაფიქრებელი, რომ აქ შესაძლებელია ვისაუბროთ იმაზე, რომ მოქალაქეებს ზოგადად არ აქვთ სათანადო ცოდნა და სამოქალაქოში შეგნება, რომ მსგავსი ცევა საფრთხეს უქმნის არა მარტო ადამიანთა უფლებებს, არამედ ზოგადად სახელმწიფო უსაფრთხოებას. მეორე რიცხვი პრობლემა გვაქვს იმაში, რომ მათ თავნებობას განაპირობებს სწორედ დაუჯერებელი სინდრომი, რომელიც სახელმწიფოში ამ ტიპის სამართალდამცავთან დაკავშირებით არის გამოფენილი.
ამბობს საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის გამგეობის წევრი გიორგი მშვენიერაძე. მას ესაუბრა ჩვენი კოლეგა ჯიმშერ რეხვიაშვილი. მას სადაგაერკვია რა რეაქცია მოხვა ქობულეთში მუსლიმთა მშენებარე სასავლებლის წაბილწვას და მუსლიმების მისამართით გამოთქმულ მუქარას. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Радио თავისუფლება FM 107.4.
Радио თავისუფლება FM 107.4.
ყოველდღე 20 საათსა და 30 წუთზე გთავაზობთ 9:00-საათიან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20:30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verilişlerini dinlemeyi teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminit Kofelte FM 107.4. Радио Тависуклева.
საქართველოში საგანმანათლებლო საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები კოალიციას ქმნიან და სკოლის დირექტორების არჩევის წესს აპროტესტებენ. ისინი ეხმიანებიან განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ აგვისტოს ბოლოს ჩატარებულ სკოლის დირექტორთა გასაუფრებას და 5 სექტემბერს სკოლებში გამართულ არჩევნებს და ამბობენ, რომ განათლების მინისტრი სკოლებში ავტორიტარიზმის დასამყარებლად იყენებს ზოგადი განათლების კანონში წინახელისუფლების პერიოდში ჩადებულ მანკიერდებულებას. დეტალებში გარკვევას შეეცადა ჩვენი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი.
38 წლის ქეთევან სეფიაშვილმა ფიზიკის პედაგოგმა სკოლის დირექტორთა სასერტიფიკაციო გამოცდების შარშან წარმატებით ჩააბარა. 92 ქულა დააგროვა და ის სკოლებით შეარჩია, სადაც სამეურვეო საბჭოებს მისი კანდიდატურა უნდა განიხილათ და მოწონების შემთხვევაში 6 წლის ვადით აერჩიათ. თუმცა მოვლენები სხვაგვარად განვითარდა. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ აგვისტოს მეორე ნახევარში ამოქმედა ჯერ კიდევ 2011 წელს მიღებული ცვლილება სკოლის დირექტორად არჩევის წესის შესახებ და ნაცვლად იმისო, რომ სკოლების სამეურვეო საბჭოებს პირდაპირ აერჩიათ დირექტორები კანდიდატებს კიდევ ერთი ბარიერის გადალახვა. სამინისტროში არსებულ სპეციალურ კომისიებთან გასაუბრება მოუწიათ. ქეთევან სეფიაშვილის მოლოდინი დირექტორად არჩევის შესახებ სწორედ აქ დასრულდა. კომისიამ სკოლის განვითარების სტრატეგიის მისეული ხედვა არ მოიწონა.
ხედვა არც კი ამომაღებინეს ჩანთიდან, ფლეშკაზე დღემდე ჩანთაშიდას. და ზოგადად ხედვაც სკოლის სტრატეგიული ხედვა და ხედვა კონკრეტულად 52 სკოლის შეს. ძალიან ჩაულებრივი გასაუბრება იყო, სადემ იმუშავია მარტო მაგით დაინტერესდნენ. ისეთი არაფერი შეკითხვა, ეგ მოხდა 27 აგვისტოს და 29-ში გამოსა მინისტრმა ბრძანება 977, ანუ სიაში არ აღმოჩნდა საერთოდ.
კეთევანის მსგავსად განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში არსებულმა კომისიამ კიდევ სხვა 90-მდე სერტიფიცირებული დირექტორი დაეწონა შესაბამისი სტრატეგიული ხედვის არარსებობის გამო და შედეგად თბილისში 331 სერტიფიცირებული პირიდან სამინისტროს სკოლებში 254 კანდიდატი წარადგინა. ამან კი კიდევ ერთი პრობლემა წარმოქმნა. სამინისტრომ თბილისში არსებული საჯარო სკოლების 60% დირექტორთა უალტერნატივო, ანუ თითო კანდიდატი შესთავაზა. კიდევ 26 სკოლაში სამეურვეო საბჭომ სამინისტროს მიერ წარდგენილი კანდიდატები არ მოიწონა. შექმნილი სიტუაციიდან გამომდინარე კი განათლების მინისტრმა თამარ სანიკიძემ კანონით დადგენილი დისკრეციის უფლება გამოიყენა და იმ სკოლებში, სადაც სამეურვეო საბჭოებმა დირექტორები ვერ აირჩიეს, მან თავად დანიშნა დირექტორები, მათ შორის სამეურვეო საბჭოს მიერ დაწონებული კანდიდატებიც. სწორედ ეს ფაქტორები გახდა მიზეზი იმისა, რომ 11 სექტემბერს საქართველოს მოქმედი განათლების საკითხებზე მომუშავე 18 არასამთავრობო ორგანიზაცია გაერთიანდა. შეიქმნა კოალიცია და მათი სახელით. კოალიციის თანათავმჯდომარემ, განათლების ლიდერთა ლიგის წარმომადგენელმა მარიამ რამინაშვილმა თანამოაზრეებთან ერთად პრესკონფერენცია გამართა. მისი განცხადებით სამინისტროს მხრიდან უხეშად ირღვევა სისტემის მართვის დემოკრატიული პრინციპები და მინისტრის მიერ დირექტორთა დანიშნვის ერთპიროვნული გადაწყვეტილება არაერთი ეჭვის საფუძველს იძლევა. ის ასევე ეჭქვეშ აყენებს იმ კომისიების ობიექტურობას, რომლებთანაც აგვისტოს მიწურულს სერტიფიცირებულმა დირექტორებმა გაიარეს გასაუბრებები.
სამინისტროს არ გაუკეთებია არანაირი დოკუმენტი შეფასებისა, რომელთაც ისარგებლებდა კომისია და ვთქვათ, აბსოლუტურად ობიექტურს და გამჭვირვალეს გახდიდა აი ამ გასაუბრების პროცესი.
შალვა ტაბატაძე, სამოქალაქო ინტეგრაციის ცენტრის ხელმძღვანელი და ექსპერტი განათლების საკითხებში, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ მისთვის გაუგებარია, რატომ გახდა საჭირო სერტიფიცირებული დირექტორების კანდიდატების დამატებითი გასაუბრების ჩატარება და ამ გზით კანდიდატების გადარჩევა. მით უმეტეს მაშინ, როდესაც მისი თქმით ისედაც მწირი იყო სერტიფიცირებული დირექტორების რაოდენობა. სწორედ ამიტომ თბილისში არსებული 174 სკოლიდან 95 სკოლას თითო კანდიდატი წარედგინა.
საიტო იყო თვითონ ამ თითო კანდიდატების წარდგენა, იგივე პირველ კლასიკურ გიმნაზიაში, იგივე 53 სკოლაში, სადაც სრულელების რაოდენობა იყო 5-6. და როცა წარადგენ მარტო ერთ კანდიდატს და ორი კანდიდატი დანაც კი არაძლევს არჩევის შესაძლებლობას ასეთ სკოლებში, ეს რა თქმა უნდა ეჭვებს ბადებს, რომ აქ იყო კონკრეტული ინტერესი ჩადებული.
პროცესი წარიმართა კანონის სრული დაცვით და კანდიდატების მიერ წარდგენილი სკოლების განვითარების სტრატეგიულ ხედვას პროფესიონალებისაგან დაკომპლექტებული 5 კომისია აფასებდაო. ასე უთხრა რადიო თავისუფლებას განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელმა ნატა ასათიანმა. სწორედ ამიტომ მას გაუმართლებლად მიაჩნია ის პრეტენზიები, რომლებიც კომისიების მიმართ აქვთ როგორც დაწუნებულ კანდიდატებს, ისე განათლების საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციების წარმომადგენლებს.
თითოეულ კანდიდატს ჩვენ სთავაზობდეს თავი ანთი გასაუბრების ვიდეო ჩაწერას და თუ კი მათ აქვთ პრეტენზია დასაბუთებული კომისიის წინაშე, მათ შეუძლიათ გაასაჯაროონ მათი გამოსვლა და ნათელი გახადონ საზოგადოებისთვის თავის საგანი.
თავის მხრივ, განათლების საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების კოალიცია მოუწოდებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, რომ არ მისცეს საშუალება განათლებისა და მეცნიერების მინისტრ თამარ სანიკიძეს სკოლის დირექტორთა კონკურსი ნეპოტისტური მისწრაფებების ასპარეზად აქციოს. გარდა ამისა, კოალიცია უახლოეს მომავალში მიმართავს პარლამენტს ინიციატივით, რათა საკანონმდებლო ორგანო ამოიღოს ზოგადი განათლების შესახებ კანონის 52 მუხლის მე-6 პუნქტი, რომელიც გულისხმობს სამინისტროს მიერ სკოლის დირექტორის სამეურვეო საბჭოს გვერდის ავლით დანიშნვას, რადგან ეს მუხლი მათი აზრით აკნინებს სკოლის ავტონომიას. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში წინში. ლოთულ ფრაცერმა უკვე გაწმიდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა. სტუდიაში დაბრუნდა კობა ლიკლიკაცე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ და რეგიონულმა პარტნიორებმა 11 სექტემბერს საუდის არაბეთში დაიწყეს მოლაპარაკეები, რაც სირიასა და ერაყის ტერიტორიაზე მოქმედი ისლამისტური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმდინარე სამხედრო კამპანიის მხარდამჭერი კოალიციის შექმნას ითვალისწინებს. წითელი ზღვის საპორტო ქალაქ ჯედაში შეხვედრის ფონია შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მიერ 10 სექტემბერს გაკეთებული სატელევიზიო მიმართვა, რომელშიც ბარაკ ობამა პირობა დადო ისლამისტების წინააღმდეგ მტკიცე კამპანიის დაწყებისა. ტაჯიკეთის დედაქალაქ დუშანბეში შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის სამიტი გაიხსნა. ყურადღების ცენტრშია რეგიონული უსაფრთხოება იმ ფონზე, როდესაც წლის ბოლოს ავღანეს დატოვებენ ნატოს სარდლობით მოქმედი საერთაშორისო უსაფრთხოების მხარდამჭერი კოალიციური ძალები. პროსულად განწყობილი სეპარატისტები უკრაინაში აცხადებენ, რომ მათთვის მიუღებელია პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს მიერ შეთავაზებული წინადადება, რომლითაც დონეცკისა და ლუგანსკის რეგიონებისათვის სპეციალური სტატუსი უკრაინის შემადგენლობაში უნდა განისაზღვროს. რუსეთის პრეზიდენტმა, რომელიც 10 სექტემბერს ერთ-ერთ მართლმადიდებლურ ტაძარში იმყოფებოდა, სანთელი დაანთო იმ მებრძოლების სახელზე, რომლებიც უკრაინის სამთავრობო ძალების წინააღმდეგ ბრძოლაში, როგორც პუტინმა უწოდა, ნოვოროსიაში დაიღუპნენ. ავღანეთის პრეზიდენტობის ერთ-ერთი კანდიდატის თანახმად, მიუხედავად იმისა, რომ გრძელდება ეროვნული თანხმობის მთავრობის ფორმირებაზე მოლაპარაკეები, ქვეყანას არ შეუძლია მოერგოს ორ ლიდერს. აშრაფ ღანის ამ კომენტარამდე ორი დღით ადრე მისმა მეტოქემ აბდულა აბდულამ განაცხადა, რომ მოლაპარაკეები ძალაუფლების გადანაწილების შესახებ ჩიხში შევიდა. საქართველოს ყოფილი პრემიერ მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი აცხადებს, რომ პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი მთავრობას როგორც კონკურენტს განიხილავს და მას უნდა ხელი შეუშალოს. ამის პასუხად გიორგი მარგველაშვილმა განაცხადა, რომ იგი არავისთან არ არის დაპირისპირებული და მხოლოდ კონსტიტუციით დაკისრებულ მოვალეობას ასრულებს.
თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, რომელიც კობა ლიკლიკაძე მოამზადა და გაგვაცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Want you something to admire, cause you shine at something like a mirror, and I can't help but notice you reflect in this heart of mine. If you ever feel alone and regret makes me hard to find, just know that I'm always parallel on the other side. Cause with your hand in my hand, full of soul, I can tell you there's no place where could it go. Just put your hand on the glass, I'll be trying to pull you through. You just gotta be strong. I don't wanna lose you now. I'm looking right at the other half of me. The biggest thing that's set in my heart is the space and now you're home. Show me how to fight for now, and I'll tell you, baby, it was easy coming back into you. Cause it's like I'm a mirror. Ooh, my mirror's staring back at me, staring back at me. Aren't you something and original? Cause it doesn't seem really as simple, and I can't help but stare, cause I see true summer in your eyes. Ooh, I can't ever change without you. You reflect me, I love that about you. And if I could, I would look at us all the time. Just with your hand in my hand, in a pocket full of soul, I can tell you there's no place we couldn't go. Just put your head on the glass, I'll be trying to pull you through. You just gotta be strong. I don't wanna lose you now. I'm looking right at the other half of me. The biggest thing that's set in my heart. There's a space and now you're home. Show me how to fight for now, and I'll take.
heart is the space and now you're home. You show me how to fight for now.
You show me, baby.
I tell you, baby, and it was easy coming back into you once I figured it out. You were right here all along. It's like you're my mirror. Oh, my mirror staring back at me. Oh, I couldn't get any bigger. Oh, with anyone else beside of me. Oh, and now it's clear as this promise that we're making two reflections into one. 'Cause it's like you're my mirror. Oh, my mirror staring back at me. Staring back at me. Oh.
კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას განვაგრძობთ მაუწყებლობას და უბრუნდებით თემას, რომელსაც უკვე ჰქონდა საუბარი ამ საინფორმაციო პროგრამაში. კრიტიკა საქართველოს განათლების სისტემაში მიმდინარე პროცესების მიმართ. საქართველოს პედაგოგთა პროფკავშირებმა დღეს გამოთქვა შეფასება, რომ საჯარო სკოლებში ზოგ შემთხვევაში შრომის კოდექსის მოთხოვნების იგნორირებით მიმდინარეობს მასწავლებლებთან ახალი ხელშეკრულებების გაფორმება. პროფკავშირების ინფორმაციით, ზოგი საჯარო სკოლის დირექტორი ცდილობს ახალი ხელშეკრულების გაფორმება პირადი მიზნებისთვის გამოიყენოს და სამსახურიდან ამქსით დაითხოვოს მისთვის არა სასურველი პედაგოგები. ამაში ისებს ფრალს მაგალითად დირექტორს გორის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი საჯარო სკოლიდან დათხოვნილი 4 მასწავლებელი. უფრო მეტს შეიტყობთ რეპორტაჟიდან, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა მოამზადა.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხიდისთავის სკოლაში დირექტორსა და მასწავლებლებს შორის დაპირისპირება სულ უფრო ღრმავდება. ამის მიზეზი გახდა სკოლის დირექტორის ბესარიონ ცერცვაძის გადაწყვეტილება 4 სერტიფიცირებული მასწავლებლის გათავისუფლების თაობაზე. ხელშეკრულებების ვადის ამოწურვის შემდეგ მან თეანონიკაშვილს, თამარ მაისურაძეს, მანანა დაღელაშვილს და მერიკაკაშვილს ახალი ხელშეკრულებები აღარ გაუფორმა. თეანონიკაშვილი არის მენტორი მასწავლებელი, ინოვაციურ მასწავლებელთა ფორუმის გამარჯვებული, მასწავლებელთა მსოფლიო ფორუმის მონაწილე. მისი თქმით, გათავისუფლებულმა პედაგოგებმა სკოლას არაერთი საინტერესო პროექტი გაუკეთეს და მოულოდნელი იყო დირექტორის გადაწყვეტილება. ნონიკაშვილის აზრით, დირექტორი პირადი მოტივებით ხელმძღვანელობდა, როცა ასეთი გადაწყვეტილება მიიღო.
ხამაღლაცხადებს სამეურვეო საბჭოსთან, რომ ეს არის პირადი ანგარიშის წორება. ფიქრობ, ადამიანს არ მოსწონს მასზე წარმატებული პიროვნება, ვინაიდან თვითონ ვერ ჩააბარა, ვერც დირექტორობის გამოცდა ორჯერ სცადა და ორჯერვე ჩაიჭრა. ანუ რეალურად ფიქრობ, ძალიან აღიზიანებს სერტიფიცირება. ნამდვილად არ ვაპირებთ სკოლიდან წასვლას, იმიტომ რომ ვართ სერტიფიცირებული პედაგოგები და სერტიფიცირების გარდა საკმაოდ დიდი დამსახურება და წვლილი მიგვიწვის სკოლის წინაშე.
გათავისუფლებულმა მასწავლებლებმა უკვე მიმართეს განათლების სამინისტროს ადგილობრივ რესურს ცენტრს და ამზადებენ სარჩელს სასამართლოში წარსადგენად. სოციალურ ქსელში არ წდება დისკუსია ხიდისთავის სკოლის გარშემო. დათხოვნილ პედაგოგებს არაერთმა ადამიანმა გამოუცხადა სოლიდარობა. სკოლის დირექტორი ბესარიონ ცერცვაძე აცხადებს, რომ კანონით ამნაბიჯის გადადგმის უფლება ჰქონდა. ჩვენს კითხვაზე პედაგოგთა კვალიფიკაციის შესახებ ჰქონდა თუ არა პრეტენზია, პასუხობს, რომ მათი პროფესიონალიზმით კმაყოფილი იყო, მაგრამ ამბობს, რომ კონფლიქტურები იყვნენ და მის წინააღმდეგ ინტრიგებს ხლართავდნენ. თვითონ დირექტორი სკოლას მალე დატოვებს, რადგან შესაბამისი გამოცდები ვერ ჩააბარა.
მე მესმის, რომ იყო კარგი პროფესიონალი, მაგრამ უნდა იყო კარგი ადამიანი პირველ რიგში სკოლაში. მასწავლებლები პირდაპირ მაგაზე არ დავაკონკრეტ, რომლებიც მიუხედავთ იმისა, რომ ნიჭიერები არიან და თავანთი საგანი იციან, არსებობს მეორე მხარეც, რამდენად ადამიანები არიან და რამდენად შეუძლიათ ურთიერთობა საზოგადოებასთან. ანუ ნიჭიერი დამნაშავე უფრო საშიში.
თქვენ აძლევთ ამის კვალიფიკაციას და გააქვთ ამის უფლება?
მე კვალიფიკაციას აძლევ, მე ჩემი აზრით ვთქვი.
პედაგოგებმა კონსულტაციისთვის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას მიმართეს. ასოციაციის გორის ოფისის ხელმძღვანელი ქეთი ბებიაშვილი აცხადებს, რომ ხელშეკრულების ვადის ამოწურვის შემდეგ დამქირავებელს უფლება ჰქონდა ის აღარ გაეგრძელებინა და არც გათავისუფლების მოტივი დაესაბუთებინა. თუმცა იურისტების კითხვას იწვევს დირექტორის ქცევა. მან პედაგოგებს გათავისუფლებამდე შესაბამის საგნებში საათები გაუნაწილა.
ძალიან ბევრი კითხვას ბატებს, იმიტომ რომ თუ ადამიანებს თავიდან ჰქონდათ სასწავლო წლის დაწყების პერიოდისთვის საათობრივი განაწილება, რატომ მოახდინა მან მაინც და მაინც მათთან ხელშეკრულების შეწყვეტა?
საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალ პროფკავშირში გათავისუფლებული პედაგოგების უფლებების დაცვას აპირებენ. ორგანიზაციის პრეზიდენტი მაია კობახიძე აცხადებს, რომ დირექტორმა დაარღვია კანონი, როცა მასწავლებლების სამსახურიდან დაითხოვა, რადგან შრომის კოდექსში შეტანილი ცვლილების მიხედვით, თუ შრომითი ურთიერთობა გრძელდება ვადიანი შრომითი ხელშეკრულებებით, ნაკლებების ორჯერ ან მეტჯერ თან მიმდევრობით დადების შედეგად და მისი ხანგრძლივობა აღემატება 30 თვეს, ჩაითვლება, რომ დადებულია უვადო შრომითი ხელშეკრულება.
გავითვალისწინოთ უნდა მასწავლებლების მიღწევები, მათი ავტორიტეტი, კომპეტენტურობა, კვალიფიციური პედაგოგები არიან, ამასთან საქმე არის სამართლებრივ დარღვევებთან, ვინაიდან მათი შრომითი ხელშეკრულება 2014 წლის 4 ივლისიდან უკვე ახალი შრომის კოდექსის მიხედვით ითვლება უვადო შრომით ხელშეკრულებად. ჩვენ უარყოფთ აი ამ სამართლებრივ საფუძველს, რომელიც დირექტორმა გამოიყენა.
ხიდისთავის სკოლაში რამდენიმე დღეში სასწავლო პროცესი იწყება. სამსახურიდან დათხოვნილი მასწავლებლები არ გამორიცხავენ, რომ მათ კონფლიქტში უკვე მოსწავლეები და მშობლებიც აღმოჩნდნენ ჩართულნი, რამაც შესაძლოა სასწავლო პროცესის პარალიზება გამოიწვიოს. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს თამთა მასხულია, თბილისის სასამოსა მეთხუთმეტე საჯარო სკოლის დაწყებითი კლასების მასწავლებელი. მისი საადღიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 14 სექტემბერს საღამოს და ღამის პროგრამებში. ახლა კი ხუჩაბათის სახამო საინფორმაციო პროგრამას ვაქცელებთ ყოველკვირეული ინტერვიუთი. ჯანდაცვის სამინისტროს გადაწყვეტილებით 800-მდე მედიკამენტი დაემატა ურეცეპტოდ გასაცემი წამლების სიას. პრეპარატების შეძენას მომხმარებლები ორშაბათიდან 15 სექტემბრიდან შეძლებენ. ამ სიახლის შესახებ ჩვენი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრა შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრ დავით სერგენკოს.
ბატონო დავით, ჯანდაცვის სამინისტრომ ურეცეპტოდ გასაცემი მედიკამენტების რაოდენობა გაზარდა, რაც ერთი მხრივ მომხმარებლის მოთხოვნა იყო, მეორე მხრივ კი რეცეპტის სისტემის ამოქმედების პირველ ეტაპებში გამოვლენილი ცალკეური დარღვევების შედეგი. თუ შეიძლება დავიწყოთ განმარტებით, რამდენი მედიკამენტი მოიცვა სიახლემ და რა პრინციპით ხელმძღვანელა მათი შერჩევისას სამინისტრომ?
ეს არის მეხუთე ეტაპი ცვლილებების, რასთანაც დღეს გვაქვს საქმე. ცვლილებები განხორციელდა თვეების მიხედვით იანვარში, თებერვალში, ივლისში, აგვისტოში და ახლა. ჯამში ამ ცვლილებებმა შეადგინა რამოდენიმე ასეული მედიკამენტი. თუკი წლის დასაწყისისთვის იყო 2800-მდე, ეხლა უკვე არის 4100-ზე მეტი. ეს ცვლილებები არ არის პირველი, მომავალშიც ასე იქნება და დაფუძნებული იქნება სწორედ ამის შესწავლას, რომ რამდენად უსაფრთხო არის პაციენტი ამ სქემით და როგორ ჯობია ამისი განვითარება მომავალში.
რაოდენობითაც რომ დავაზუსტოთ, თუ შეიძლება, რამდენი პრეპარატი გადავიდა მესამე ჯგუფში მას შემდეგ, რაც 1 სექტემბრიდან უკვე ოფიციალურად დაიწყო რეცეპტის წამლების გაცემა?
1 სექტემბრიდან გადავა ალბათ 772 სავაჭრო დასახელების ჩვეულებრივ. ეს თუ გადავიყვანთ თვითონ ქიმიურ ფორმულაზე, ეს იქნება ალბათ 100-150. უფრო მნიშვნელოვანია, რომ სისტემურად დავინახოთ ეს ყველაფერი. 1 სექტემბრამდე, როგორც მოგახსენეთ, 1000-ზე მეტი სავაჭრო დასახელების მედიკამენტი გადავიდა. მთელი წლის განმავლობაში ეს ანალიტიკა მიმდინარეობს და მომავალშიც ასე გაგრძელდება.
და დროებითია ეს გადაჯგუფებები თუ დაიმკვიდრებს ადგილს, ასე ვთქვათ, ის მიჩენილ ადგილს პრეპარატები, რომლებსაც განესაზღვრათ ესა თუ ის ჯგუფი?
მოცემულობა არის მხოლოდ პირველი ჯგუფის პრეპარატებისთვის, ნარკოტიკებისთვის და ფსიქოტროპულებისთვის, რომ ისინი დარჩებიან დიდი ხნის განმავლობაში. სხვა ყველა ეფუძნება რეალურ საჭიროებებს და ეფუძნება რეალურ გვერდით მოვლენების და სარგებელის შედარებას. ანუ ეს არის დინამიური პროცესი, რომელიც მომავალშიც ასე გაგრძელდება.
რა препаратებია გთხოვთ დაგვის ზუსტად ითქვა რომ გარეგანი მოხმარების მალამოები დიაბეტის რამდენიმე პრეპარატი თუ შეიძლება რომ მოხმარებლისთვის საინტერესო უფრო კონკრეტული საკითხი
772 პრეპარატის ჩამოთვლა ახლა ნამდვილად გამოჭirdება ჯგუფების მიხედვით გეტყვით რომ ეს არის გარეგანი მოხმარების აეროზოლები წვეთები სუპოზიტორიები ეს არის ხანმოკლე მოქმედების წნევის დამწევი ორი წამალი დიბაზოლი და პაპავერინი ეს არის პერორალური დიაბეტის სამართავი ხანმოკლე მოქმედების პრეპარატები და ეს არის დაემატა გადაუდებელი დახმარების ჩამონათვლას მეორე სტეროიდი იყო ერთი დექსამეთაზონი საინექციო დაემატა მეორე პრედნიზოლონი
ბატონო დავით პრეპარატის რეცეპტით გაცემის აუცილებლობაზე უკვე სკეპტიკოსებიც აღარ დავობენ თუმცა ფარმაცევტულმა კომპანიებმა შეიძლება ითქვას რომ გარკვეულ შემთხვევაში ჯანდაცვის სამინისტროს სრული კოლეგიალობით არ უპასუხებს გულისხმობ იმას რომ გაჩნდა ეგრეთ წოდებული ექსპრეს კლინიკები ექიმის დახლები აღმოფხვრის თუ არა ეს სიახლე რასაც ახლა გვთავაზობს სამინისტრო ამ ტიპის დარღვევებს და როგორ რეაგირებს სამინისტრო ზოგადად ფარმაცევტული კომპანიების ქსელური აფთიაქების მიერ განხორციელებულ ნაბიჯებზე
ზოგადად ჩვენ ფარმაცევტულ კომპანიებთან თანამშრომლობთ სხვანაირად არ შეიძლება იყოს იმიტომ რომ ისინი ჯანდაცვის სისტემის განუყოფელ სფეროს მართავენ, რადგან სახელმწიფოს მართვაში არ არის არც ერთი აფთიაქიც კი მთელი საქართველოს მასშტაბით. ეს კომუნიკაცია საქმიანია, თუმცა მე ყოველთვის ვერ დავეთანხმები მათ მიერ განხორციელებულ ნაბიჯებს, მაგალითად ისეც როგორც იყო ცალსახად პანიკის დათესვა მოსახლეობაში, რომელიც დაიწყო ახლა 14 აგვისტოს, როცა რამოდენიმე აფთიაქმა მოუწოდა მარაგების გაკეთებისაკენ. რა შეეხება იმას, რომ რიგ აფთიაქებში არის ექიმიც მუშაობს. ამაში ცუდი არაფერი არ არის იმ შემთხვევაში, თუ ეს არის წესის და რეგულაციების დაცვით, ანუ ეს ექიმი რეალურად ექიმის საქმიანობას ახორციელებს გამოყოფილ შესაბამისად აღჭურვილ სივრცეში, თუმცა ვერანაირად ვერ მივესალმებით და შესაბამის ზომებს მივიღებთ, როდესაც იქვე კუთხეში მიუჩენეს ადგილი რეცეპტის გამომწერებს, რომლებიც უბრალოდ წერენ რეცეპტს, ისე რომ პაციენტს არც კი ნახულობენ, არც თუ სინჯავენ. ამას რა თქმა უნდა ვერ დაუშვებ.
რას ნიშნავს ვერ დაუშვებთ? კანონით აკრძალულია, რამის საკანონმდებლო რეგულაცია არსებობს ამის აღმოსაფხვრელად?
რა თქმა უნდა, არსებობს შესაბამისი რეგულაცია, რომელიც ამ ყველაფერს აწესრიგებს და გარდა ამისა არსებობს ელემენტარული საექიმო ლოგიკა, როდესაც ექიმი არის იმისი ექიმი, რომ შეასრულოს თავისი მოვალეობა და არა სამწერლო აქტივობა.
ერთ-ერთი დეპუტატის თანახმად ერთ-ერთი შედეგი, რაც მოყვა რეცეპტის სისტემის ამოქმედებას, არის ის, რომ პენსიონერებს ექიმის და წამლის რიგებში უწევთ თავიანთი სიბერის გატარება და რამდენად იზიარებთ ან არ იზიარებთ ამ გვარი ტიპის შეფასებებს.
ამ შეფასებას ვერ გავიზიარებ ვერაფრით, იმიტომ რომ ეს ადამიანი აქტიურად უნდა ყოფილიყო ჩართული თავის დროზე შარშან ივლისში ამ საპარლამენტო დებატებში. მეორე ის, რომ რამდენადაც ჩემთვის ცნობილი არის, მან ასე ვთქვათ თვითონვე აღიარა, რომ ასე ვთქვათ გაცხარდა ამ კომენტარის გაკეთების დროს და ეს არ ასახავს რეალურად მის პოზიციას, ასე რომ რა თქმა უნდა ვერ დავეხმარები. ხაზგასმულა ჩვენ ვასრულებთ საქართველოს პარლამენტის დადგენილებას და თუ კი რომელიმე პარლამენტარი ახლა თვლის, რომ ეს არასწორი იყო, მე ვფიქრობ თავის დროზე უნდა ჩართულიყვნენ ამ დებატებში, მიიღოთ მონაწილეობა, წარმოადგენთ თავისი არგუმენტები, რომელსაც გაიზიარებდნენ ან არ გაიზიარებდნენ თავისი კოლეგები, იმიტომ რომ ჩვენ გადმოგვეცა პარლამენტის დადგენილება შესასრულებლად.
ინტერესოა მონიტორინგის შედეგები, ალბათ მომხმარებლისთვის უმთავრესად ის არის მნიშვნელოვანი, რამდენად გაუიოლდება მას პროცედურა წამლის მიღების და შეძენის. რა მდგომარეობა პოლიკლინიკებში, რა მდგომარეობა აფთიაქებში?
ძირითადად პროცესი 1 სექტემბრიდან დაწყებული მედიოდა 7-დან, ანუ არ იყო ის აჟიოტაჟი, რომელიც აგვისტოს ბოლო ორ კვირაში მიდიოდა, როდესაც გაუთავებელი და რა მრავალსაათიანი რიგები იყო აფთიაქებში. 1 სექტემბრიდან პროცესი მიმდინარეობს 7-დან. იდეალური, რა თქმა უნდა, არაფერი არ არის და მათ შორის ესეც იყო რიგი ხარვეზების, რომელიც ჩვენ ვიზრუნეთ მათ მართვაზე და ამ ხარვეზების და პრობლემების რაოდენობა მნიშვნელოვნად დროში გაწევრიანებულად კლებულობს. მე ვთვლი, რომ იმპლემენტაცია ამ პროექტის მიმდინარეობს წარმატებულად.
ამბობს საქართველოს შრომის ჩამთლობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი დავით სერგენკო, მას ჩვენი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
You had me hooked again from the minute you sat down. The way you got your lip got my head spinning around.
brain. And I wanna know, why does it feel so good but hurt so bad? My mind keeps saying run as fast as it can. I see you're good but then you pull me back. Whoa, I swear you're giving me a heart attack. Troublemaker. Change, but you know just how to work that back and make me forget my name. What the hell you do, I won't remember. I'll be gone until November, and you show up again next summer, yeah. Your middle name is Prada, picture like a glove, girl, I'm sick of the drama. You're a troublemaker, but damn girl, it's like I love the trouble, and I can't even explain why. Why does it feel so good but hurt so bad? Whoa, my mind keeps saying
ეთერშია რადიო თავისუფლება განაგცობთ მაუწყებლობა სახალხო საერთაშორისო პოლიტიკის ერთ-ერთი მთავარი თემით. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ და ახლო აღმოსავლეთში შეერთებული შტატების პარტნიორი ქვეყნების სამმართველებმა დღეს საუდის არაბეთში დაიწყეს მოლაპარაკება, რომლის მიზნადაც სახელდება სირიასა და ერაყის ტერიტორიაზე მოქმედი ისლამისტური სახელმწიფოს ჯიჰადისტების წინააღმდეგ მიმდინარე სამხედრო კამპანიის მხარდამჭერი კოალიციის შექმნა. წითელი ზღვის ქალაქ ჯედაში შეხვედრის ფონია შეერთებული შტატების პრეზიდენტის სატელევიზიო მიმართვა, რომელშიც ბარაკ ობამამ ისლამისტების წინააღმდეგ დაუნდობელი კამპანიის დაწყებაზე ისაუბრა. კობალი კლიკაძე დეტალებით.
ახლო აღმოსავლეთის ტურნეს ფარგლებში შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი შეეცდება სამხედრო, ფინანსურ და პოლიტიკურ ძალისხმევის გაერთიანებაზე დაიყოლიოს პარტნიორი ქვეყნების ლიდერები. სახელმწიფო დეპარტამენტის ანონიმური წყაროს თანახმად, ჯონ კერი ავიაციო იერიშებში მხარდაჭერასა და ისლამისტური სახელმწიფოს მებრძოლებისათვის ფინანსური არხების გადაკეთვაზე იმსჩელებს. საუდის არაბეთის გარდა შეხვედრაში სპარსეთის ყურის თანამშრომლობის საბჭოს ხუთი წევრი სახელმწიფოს, ასევე ეგვიპტის, ერაყის, იორდანიის, ლიბანისა და თურქეთის წარმომადგენლები ღებულობენ მონაწილეობას. წითელი ზღვის საპორტო ქალაქ ჯედაში შეხვედრის ფონია შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მიერ 10 სექტემბერს გაკეთებული სატელევიზიო მიმართვა, რომელშიც ბარაკ ობამამ ისლამისტების წინააღმდეგ დაუნდობელი კამპანიის დაწყების პირობა დადო.
I've made it clear that we will hunt down terrorists who threaten our country.
მკაფიოდ განვაცხადე, რომ ტერორისტებს, რომლებიც ჩვენს ქვეყანას ემუქრებიან, მივწვდებით და გავანადგურებთ ყველგან, სადაც უნდა იმყოფებოდნენ. ეს ნიშნავს, რომ არ მოვერიდები ისლამისტური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ზომების მიღებას, როგორც სირიაში, ისე ერაყში. ეს ჩემი პრეზიდენტობის უმთავრესი პრინციპია. უსაფრთხო ადგილს ვერ ეღირსება ვერავინ, ვინც ამერიკას დაემუქრება.
You will find no safe haven.
თეთრის სახლიდან 10 სექტემბერს გაკეთებულ სატელევიზიო მიმართვაში ობამამ განაცხადა, რომ ერაყისა და ქურთისტანის ძალების დასახმარებლად შეერთებული შტატები დამატებით კიდევ 475 სამხედრო მოსამსახურეს გაგზავნის ერაყში, თუმცა აღნიშნული პერსონალი ობამას თქმით არ მიიღებს მონაწილეობას საბრძოლო ოპერაციებში.
I want the American people to understand how this effort will be different.
სურს ამერიკელმა ხალხმა იცოდეს, თუ რით განსხვავდება ეს სტრატეგია ერაყსა და ავღანეთში მიმდინარე ომებისგან. იგი არ გულისხმობს ამერიკული სამხედრო საბრძოლო დანაყოფების ბრძოლას უცხოეთის მიწაზე.
ამასთან ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ ერაყისა და ლევანტის სახელმწიფოს წინააღმდეგ შემუშავებული ახალი სტრატეგიის შემადგენელი ნაწილი იქნება საავიაციო იერიშები, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატები ტერორისტების წინააღმდეგ მსოფლიოს სხვადასხვა წერტილში აწარმოებდა. შეერთებული შტატების ლიდერის ამ სტრატეგიას უკვე დაუჭირა მხარი ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ჰეიდარ ალ-აბადიმ. თუმცა ირანმა ისლამისტური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ახალი კოალიციის შექმნის უკან სერიოზული ორაზროვნება დაინახა. კოალიციის ზოგიერთი წევრი ერაყსა და სირიაში მომოქმედ ტერორისტულ დაჯგუფებს იარაღითა და ფულით ეხმარებაო, განუცხადა ირანის სახელმწიფო ტელევიზიებს ქვეყნის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა მარზიე აფხამ. სირიაში მოქმედმა პროდასაულურმა ოპოზიციურმა ძალებმა თავის მხრივ მტკიცე მხარდაჭერა აღუთქეს ისლამისტების წინააღმდეგ გაერთიანებულ ახალ კოალიციას. თუმცა იქვე დასცინეს, რომ ისლამისტების წინააღმდეგ მიმართული საავიაციო ვირიშები იმ სტრატეგიის ნაწილი უნდა იყოს, რომელიც პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის საბოლოო დამხობას გამოიწვევსო. რუსეთი კი აცხადებს, რომ ისლამისტების წინააღმდეგ ბრძოლა აგრესიად შეფასდება, თუ გაეროს უშიშროების საბჭოს შესაბამისი გადაწყვეტილება არ იქნება მიღებული.
კობალი კლიკაძემ ისაუბრა ახლო აღმოსავლეთში შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის ტურნესთან დაკავშირებულ გარემოებებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ მაუწყებლობას, ასე რომ დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 7.4. 3:00 წუთში მოისმენთ ახალი ამბების მორი გამოშვება, შემდეგ კი მიკროფონთან იმუშავებს ოქროპირ რუხაძე, მოისმენთ მის კულტურულ პროგრამა უხილავ ფარდას. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.
No more Scooby-Doo, no more Doctor Who, that's right.